Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon, naghahanda para sa nalalapit na fiesta si Ginoong Ross Manuel ng Philippine Fiesta sa Victoria Incorporated. Magandang araw!
Magandang araw din sa iyo, Maribel. Good afternoon to your viewers or listeners.
Kamusta na po? Handa na po ba para sa nalalapit na Sabado at Linggo?
So far, handang-handa na tayo. Busy sa pag-set up ng mga set up ng ating pangangailangan sa fiesta natin this coming Saturday and Sunday.
At ika-apat na po tatlong taon. Tama po ba?
Opo. Tama po. Tama po yun.
Naalala ko yung mga nauna nating fiesta noon sa ano pa eh. Lupa lang, tapos nagtatayo tayo ng mga stall.
Yes, yes.
Tapos napupuno ng mga iba't ibang paninda ng mga Pinoy. Nung ako, mahigit 20 taon na yung nakaraan.
Tama yun.
So, pagkatapos po nyon ay eto na. Meron na tayong sariling tahanan sa Laverton.
Tama po yun. Sa tulong po ng mga ating mga kababayan ay naitaguyod natin na makapagpatayo ng sarili nating community center dito sa Laverton.
Kung hindi ako nagkakamali, Ginoong Ross Manuel, ito ba ikatlong taon o ikalawang taon?
Ikalawang taon pa lang to na dito natin gaganapin ang ating celebration.
Dahil po nung nauna, nagkaroon po tayo ng pandemya eh, kaya hindi nagkaroon, hindi po ba?
Yes, ito yan, Maridel. Due to the health regulation or health scare, natigil ang fiesta natin for I think around 2 years or 3 years.
Sa pagkakataong ito, naku, libre.
Yes. Libre po tayo kasi po palagi tayong may pabayad doon dahil meron po tayong mga proyektong dapat pag-ipunan at sa ngayon na medyo nakakaluwag na rin po tayo at may sarili na maglibre naman. Ito'y kapalit naman ng ang kwan para sa ating community na they've been supporting us throughout the years with pay. Ngayon libre para naman maibalik natin yung ating tulong na naibigay sa atin ng komunidad.
At kung di po ako nagkakamali, gaya ng dati, meron din tayong mga bisita, espesyal na bisita mula sa Pilipinas.
Yes, aliwin tayo ng ating mga guests sa Pilipinas. 4 po sila. At ito'y masasabi po kayo dahil ito'y magpapatawa at makakantahan tayo ng masasayang sayang kanta at mga awit at mga jokes ng ating mga kababayan.
So, ang Philippine Community Center po sa Laverton ay bukas din sa lahat ng mga Pilipino, hindi po ba, at mga kaibigan nila, kung kahit hindi po fiesta.
Oh yes, it's welcome for everyone. We encourage nga na gamitin ng ating mga kababayan at the same time, all nationalities, they can use this hall for their events, birthdays, celebrate, lahat ng klaseng celebration.
So, meron po ba na mga ang alam ko, sa pagkaalala ko po, marami po ang nagsasagawa ng mga konserto rin dyan. O kaya
yes.
Performances.
Marami konserto ng ating mga foreign artists, local artists. Nung Sabado, nakatatapos lang natin yung kwag, yung parang yugyugan ng mga banda.
Ngayon, Ginoong Ross Manuel, naalala ko nung naunang mga taon ng fiesta. Ito po yung end goal, magkaroon ng Philippine Community House.
Yes.
Na kaya po nagkakaroon ng fundraising taon-taon para po makapondo para dito. Ngayon pong nabuo na yung pangarap na yon. Ano po ang susunod?
Well, marami pa tayong dapat i-upgrade po sa ating community center. Although it's operational na, but again, we keep on improving the facilities para naman sa ikagaganda ng lugar natin. Like yung fencing sa left side, kailangan palitan natin. Yung fence sa back side, kailangan palitan din natin. Saka yung mga security measures natin sa loob, we have to upgrade it para naman for safety and convenience ng ating mga kababayan at lahat ng gumagamit ng ating center.
At karamihan po sa mga nagsimula sa layuning ito ay patuloy pa rin naninilbihan at nanunungkulan sa Philippine Community Fiesta sa Victoria. Pero ano po ang feeling na nakikita niyo na yung mga susunod na mga mamumuno?
Sa susunod na namumuno, nakikinita natin na ito'y tulong-tulong ng palalakasin ng ating community. Kasi nakita na ng ating mga kababayan how or what's the benefit of having a sariling pamamahay. Para pagang may sarili ka ng bahay, hindi ka na nangungupahan. So you are more peacefully and more friendly to use than nangungupahan sa ibang lugar.
At ano po yung feeling na nakikita ninyo? Ano po yung feeling na meron pong lugar na pwedeng puntahan yung susunod na saling lahi, yung mga anak ng mga Pilipino-Australiano o yung anak ng mga Pinoy na lumaki na dito?
They will be very proud that we had started this one. And I'm looking towards na ang ating mga kabataan na itutuloy ito na magiging legacy ng mga Pilipino dito sa Victoria.
Imbitahan po natin sa darating na Sabado, 29 at 30, Sabado-Linggo.
At sa ating mga kababayan at kaibigan at sa lahat po ng komunidad dito sa Victoria, inimbitahan po namin kayong dumalo sa ating annual fiesta, 43rd year ng celebration po. Marami po kayong matutunghayan na palabas at mga exciting food exhibit. Meron din po tayong shuttle bus na gagamitin magmula po sa Laverton Train Station at ihahatid po kayo dito sa ating community center. Ito po ay para sa ating mga kababayan na medyo walang access sa sasakyan. Sa mag-train po kayo hanggang Laverton Station and may shuttle bus pong magdadala sa inyo dito sa ating community center.
Mula hanggang anong oras at hanggang anong oras po yun?
Ang ating programa ay mag-start po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 po ng gabi. So it is a two-day, full-day affair.
Yan. At ang shuttle po mula Laverton Train Station ay magsisimula alas 9?
Pagka po napuno na, i-transport na sila rito, then babalik po kaagad sa train station yung ating shuttle bus.
So hindi po kailangan mag-book?
No need po. Basta mapuno na po yun, lalakad na po.
Maraming salamat, Ginoong Ros Manuel, Philippine Fiesta sa Victoria Incorporated, para sa nalalapit na Philippine Grand Fiesta.
Salamat din sa iyo, Maribel, at kami nagpapasalamat sa buong cast ng SBS at nabigyan kami ng pagkakataong maibigay ang mensahe ng Philippine Fiesta o Victoria Incorporated.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.